რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინო როდონაია უძღვები. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აგროდაზღვევის შესახებ ფერმერების ინფორმირებას განაგრძობს. ახალ ციხეში პირველი ეგრეთ წოდებული მწვანე ბაღის პროექტის განხორციელება გაურკვეველი დროით გადაიდო. მათემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საპატრიარქოში დასრულდა სინოდის წევრების შეხვედრა მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალოძის ადვოკატებთან. ჩვენთხოვეთ ადვოკატებს გადასცენ მამა გიორგის, რომ მისცეს ჩვენება და დაასახელოს შედეგი, რომელიც შესაძლოა დადგეს ინფორმაციის გაცემის შემდეგ, განუცხადა ჟურნალისტებს პატრიარქის მდივანმა დეკანოზმა მიქაელ ბოტკოველმა. მისივე თქმით, ეკლესია კიდევ ერთხელ უდასტურებს საზოგადოებას, რომ მზად არის მოისმინოს მხოლოდ სიმართლე. მთელი 10 დღეა ვართ მოლოდინის რეჟიმში, რომ ბოლოს და ბოლოს გავიკოთ, რისი თქმა უნდა მამა გიორგი გიორგის, რატომ იკავებს ამდენი ხანი თავს და რას უკავშირდება მისი დუმილი, განაცხადა პატრიარქის მდივანმა. ჟურნალისტების შეკითხვას დატოვა თუ არა თანამდებობა პატრიარქის დაცვის უფროსმა სოსო ოხანაშვილმა. დეკანოზმა მიქაელ ბოტკოველმა უპასუხა, რომ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის გერმანიიდან დაბრუნების შემდეგ სოსო ოხანაშვილი საპატრიარქოში არ უნახავს. სინოდის წევრებთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის ადვოკატმა მიხელ რამიშულმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სინოდის წევრები დაინტერესებულნი არიან იმით, რომ სამართალმა იზეიმოს. მიხელ რამიშვილის ინფორმაციით, სინოდის წევრებს ადვოკატებთან ჰქონდათ ბევრი შეკითხვა, რაზეც დაცვის მხარემ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ კონგოს რესპუბლიკაში ადგილობრივ მეამბოხეთა მიერ ვერტფრენის ჩამოგდების შედეგად დაჭრილებსა და დატყვევებულებს შორისაა საქართველოს ორი მოქალაქეც. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ იანვრის ბოლოს მეამბოხეთა მიერ ვერტფრენის ჩამოგდების შედეგად დაჭრილთა და დაღუპულთა შორის სავარაუდოდ იყვნენ საქართველოს მოქალაქეებიც, პრეტორიაში საქართველოს ჩოს მუდმივი კონტაქტი ჰქონდა კონგოს ხელისუფლებასთან, რომელმაც ოფიციალურად მხოლოდ 22 თებერვალს დაადასტურა, რომ ადგილობრივმა ოპოზიციურმა დაჯგუფებამ დაატყვევა საქართველოს ერთი მოქალაქე, ერთი კი დაიჭრა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაჭრილი მოქალაქე ამჟამად სამშვიდობოზეა და მკურნალობას გადის კონგოს ქალაქ გომაში. სიტუაცია რთულია, რადგან საქართველოს ერთი მოქალაქე იმყოფება უკანონო შეერაღებული დაჯგუფების ტყვეობაში, ნათქვამია სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში. საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ყოფილი სამხედროები არიან, კონგოში დამოუკიდებლად იმყოფებოდნენ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მუდმივ კონტაქტზეა კონგოს მთავრობასთან, რათა მოხდეს სიტუაციაში დეტალურად გარკვევა და საქართველოს მოქალაქის კანონიერი უფლებების დაცვა, ნათქვამია განცხადებაში. კონგოში დატყვებული საქართველოს მოქალაქე სამხედრო მფრინავი სოსო სურაულია. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს თავდაცვის სამინისტროს პრეს სამსახურიდან აცნობეს, რომ სოსო სურაულმა შეერაღებული ძალების შემადგენლობა დაახლოებით 10 წლის წინ დატოვა 2014 წელს სამსახურს დაუბრუნდა, თუმცა 2015 წლის მარტში კონგოდან კარგი შეთავაზების მიზეზით კვლავ დაწერა განცხადება დათხოვნის შესახებ. თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და სხვა შესაბამის სტრუქტურებთან ერთად შესაძლებლობების ფარგლებში ყოველფერს აკეთებენ სოსო სურაულის გასათავისუფლებლად. საქართველოში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება სომხეთის სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის კარენ კარაპეტიანის ხელმძღვანელობით. ამ წუთებში მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს საქართველოს და სომხეთის პრემიერ-მინისტრების პირისპირ შეხვედრა, რომლის დასრულების შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილი და კარენ კარაპეტიანი ერთობლივ ბრიფინგს გამართავენ. აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ საერთაშორისო ძებნილად გამოაცხადა ევროპარლამენტის სამი დეპუტატი, რომლებსაც ადანაშაულებს ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონო ჩასვლაში. ევროპარლამენტის წევრები ლუქსემბურგიდან, კვიპროსიდან და ჩეხეთიდან ფრანკე ენგელე, ელენა ტეოხარუსი და იარომირ შტეტინა ორშაბათს იმყოფებოდნენ მთიან ყარაბაღში, სადაც რეფერენდუმი ჩატარდა ახალი კონსტიტუციის საკითხზე. ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ჩატარებულ რეფერენდუმს აზერბაიჯანის გარდა არ აღიარებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები. ევროპარლამენტის დეპუტატმა იარომირ შტეტინამ ჩეხეთის ტელევიზიასთან ინტერვიუში დემოკრატიის დასაცავად ბრძოლისთვის მიღებულ ჯილდოდ შეაფასა ძებნილად მისი გამოცხადების შესახებ ბაქოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. Сумцире 6 адамიანი დაიღუპა და 30-მდე დაიჭრა პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში დღეს მომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებების ინფორმაციით, აფეთქება მოხდა ქალაქის იმ რაიონში, სადაც ყველაზე ძვირადღირებული მაღაზიები და რესტორნები მდებარეობს. 22 თებერვალს პაკისტანის ხელისუფლებამ ფართომასშტაბიანი ანტიტერორისტული ოპერაცია დაიწყო მშვიდობიან მოქალაქეებსა და სამართალდამცავებზე თავდასხმების სერიის გამო. გასულ კვირაში ქალაქ ლაჰორში მოხდა აფეთქება, რომლის შედეგად 13 ადამიანი დაიღუპა. 16 თებერვალს კი 70-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა აფეთქებას პაკისტანის სინდის პროვინციაში. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Мესამე წელია საქართველოში ხორციელდება აგროდაზღვევის პროგრამა, რომელსაც დიდწილად სახელმწიფო აფინანსებს, მდაგლეხებს და ფერმერებს თავაზობს. ამგზით დაიცვან თავი სეტყვის ჭარბი ნალექის ან ქარიშხლის შემთხვევაში მიყენებული ზარალისგან. მიუხედავად ამისა, გლეხების დიდი ნაწილი აგროდაზღვევით სარგებლობისგან თავს იკავებს, ნაწილს კი პროგრამის შესახებ არასაკმარისი ინფორმაცია აქვს. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
სოფლის მეურნეობაში მიმდინარე პროექტების შესახებ გორელ ფერმერებს ხშირ შემთხვევაში ინფორმაცია არ აქვთ, რაც მათ საქმიანობაზე უარყოფითად აისახება. ამ ხარვეზის აღმოსაფხვრელად ტყვიავის იუსტიციის სახლში ადგილობრივი ფერმერები ერთიანი აგროპროექტების ფარგლებში შემოვალ პროგრამებს გაეცნენ. მათ შეხვდნენ პროექტების მენეჯერები და სოფლის მეურნეობაში არსებულ სიახლეებზე ესაუბრნენ. ადგილობრივ ფერმერებს ყველაზე მეტად აგროდაზღვევის საკითხები აინტერესებდათ. ყოველწლიურად კლიმატური პირობები, სეტყვა, გვალვა, წყალდიდობა მათ მოსავლის დიდ ნაწილს ანადგურებს. ამის შემდეგ იქმნება ზარალის დამდგენი კომისიები, მაგრამ გლეხები ზარალის ანაზღაურებას წლებია უშედეგოდ ითხოვენ. დაუზღვეველი მიწის დაკვეთები და დანაკარგის კომპენსაცია თითქმის შეუძლებელია. სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები მათ აგროდაზღვევით სარგებლობას თავაზობენ. ადგილობრივი ფერმერების თქმით, ამ პროგრამის შესახებ მათ არასრული ინფორმაცია ჰქონდათ.
მინდოდა დაგვეზღვია, მაგრამ არ ჰქონდა ის ინფორმაცია, რომ დამეზღვია და ვერ გავერკვია, რავი, როგორ სადმე მისულიყა, როგორ უნდა მისულიყა და წელ შევეცდები დავეზღვიო, აუცილებლად. აი ახლა გავიგე, იოლი ყოფილა, რაც ახლაც ლაპარაკობენ მაღაზია და ალბათ დავაზღვეთ.
მაინც და მაინც იმდენი ინფორმაცია არ აქვს ხომ. დღეს უკვე კაი ინფორმაცია მივიღეთ და მადლობელი ვარ. უკვე დავრწმუნდი, რომ დავაზღვევ ლაშნის ბახს.
სოფლის მეურნეობაში მოსავლიანობის გაზრდის პრობლემა აგრარული სექტორის პროექტების მენეჯერების აზრით დაბალი განათლების და არაინფორმირებულობის ბრალია. ამიტომ სოფლებში საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება მათი აზრით ვითარების გამოსწორებას ხელშეუწყობს. პროექტ დანერგე მომავლის მენეჯერი ლევან დოლიძე აცხადებს, რომ დაინტერესებულ ფერმერებს ინფორმაციის მიღება ადგილებზე სოფლის მეურნეობის საკონსულტაციო ცენტრებში შეუძლიათ.
ინფორმაცია პროექტის შესახებ ჰქონდა, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ დეტალურად შეიძლება არა. პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მოძიება რეგიონებში შესაძლებელია სოფლის მეურნეობის საკონსულტაციო ცენტრებში, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით აქვს სამინისტროს. მათი მოვალეობა არის პირდაპირ, რომ მიაწოდონ მოსახლეობას დეტალური ინფორმაცია და დაეხმარონ ასევე კონკრეტული ღონისძიებების გატარებაში.
გორის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი თემურ ხუბულური მიიჩნევს, რომ მსგავსი შეხვედრების ხშირი ჩატარება მნიშვნელოვანია, რადგან ფერმერებმა მიიღონ ამომწურავი ინფორმაცია აგრარულ სექტორში მიმდინარე პროექტების შესახებ. მისი თქმით, წელს ბევრი ფერმერი აპირებს საკუთარი მიწის ნაკვეთის დაზღვევას, რაც მათ ზარალს მნიშვნელოვნად შეამცირებს.
ბუნებრივი პირობების გამო სეტყვა მოდის ხშირად რაღაცა და უზიანდებათ ეს მოსავალი და ვერ უნაზღაურდებათ სათანადო ინფორმაცია ქონდეთ ადამიანებს, რა ეკუთვნით, როგორ ეკუთვნით, რანაირად და როგორ უნდა მოხდეს ამ დანაკარგის ანაზღაურება.
მალე საგაზაფხულო სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები დაიწყება. ადგილობრივმა ფერმერებმა კი მიწის დამუშავების, ხეხილის ბაღების განახლების გარდა აგროდაზღვევაზეც უნდა იფიქრონ. გარდა ამისა, მათთვის მნიშვნელოვანია იმ აგროვადების დაცვაც, რაც მათი ბაღების მოსავლიანობას გაზრდის. ცალკე პრობლემად რჩება ხარისხიანი შხამქიმიკატების შეძენა და მათი მოხმარება. ხშირად მოსავლის გაფუჭების ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ფალსიფიცირებული შხამქიმიკატები ხდება. ამიტომ ფერმერები სახელმწიფოსგან დახმარებას ამ მიმართულებითაც ელოდებიან.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
კონცენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალაქ ახალციხის ადგილობრივმა მთავრობამ გასული წლის აფხულში გამოაცხადა, რომ პირველი ენერგოეფექტური საბავშვო ბაღის მშენებლობას იწყებს. მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებამ ტენდერიც გამოაცხადა და პროექტის მოსამზადებლად შეარჩია კონკრეტული კომპანია, რომელსაც 40,000 ლარი გადაუხადა. რა ვითარება ახალი ენერგოეფექტური საბავშვო ბაღის მშენებლობის გარშემო, ამის გარკვევა რადიოთავისუფლების ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია ევალაშვილმა სცადა.
ხარჯების ეფექტურობა და დანაკარგების დაყვანა მინიმუმამდე. წყლის მენეჯმენტი ჯანსაღი გარემო შენობაში. ენერგიების მეორადი გამოყენება და თბური ტუმბოების სისტემაში. ეს ის უპირატესობებია, რომლებიც ახალ ენერგოეფექტურ ბაღს ექნება. ახალციხის მეოთხე ბაგაბაღში ენერგოეფექტური ბაღის მშენებლობის დაწყებას ელოდებიან. მწვანე ბაღის მშენებლობა სწორედ ამ ტერიტორიაზეა დაგეგმილი. იათის ქუჩა ნომერ 12-ში მდებარე ბაგაბაღის ამჟამინდელი შენობა ორი კორპუსისგან შედგება. მათგან ერთი ავარიულია, ამიტომ ბაღი მხოლოდ ერთ ნაწილში ფუნქციონირებს. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში სამი ჯგუფია. დაწესებულების მენეჯერი მარინა თოთაძე ამბობს, რომ სივიწროების გამო ჯგუფების დამატება ვერ ხერხდება.
ვითხრეს, რომ ამ ტერიტორიაზე გაშენდება საუკეთესო ენერგოეფექტური მწვანე ბაღი. ველოდებით, რომ დაიწყება მშენებლობა. ორივე შენობა დაინგრევა, ახალი აშენდება, ეზოს მიემატება. საჭიროც არის, რომ ბავშვებს ჰქონდეს კომფორტული პირობები.
ენერგოეფექტური მწვანე ბაღის აშენება გაურკვეველი ვადით გადაიდო. პროექტისთვის, რომლის განხორციელებასაც 4,000,000 ლარი სჭირდება, თანხა ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ვერ მოიძია. ამ დრომდე დონორების დაფინანსების მოპოვება ვერ შეძლო ვერც ქალაქ ახალციხის მერიამ. მწვანე ბაღის აშენების ვალდებულება ვლადიმერ ზერგინიძეს მერის პოსტის დაკავებისთანავე დახვდა. ქალაქის მერი ამბობს, რომ პროექტი აუცილებლად განხორციელდება, მაგრამ როდის არ იცის.
ერთია მერას ფიქრო, მაგრამ მეორე არ ვინ როგორ ფიქრო და მაშინ არა შესაძლებლო ქონდა, როცა ეს პროექტი შეესრულა. საკმაოდ ძვირად ღირებული პროექტია. წილობრივი მონაწილეობა უნდა მიგვეღო. 1,000,000 ჩვენ უნდა ჩადებულიყო, დანარჩენი რეგიონალური ფონდიდან დაყოფილიყო თანხა გამოყოფილი. ხან იცით, გაგოცილად დღევანდელ დღეს შექმნილი სიტუაცია, ამიტომ ეს პროექტი ამოღებული იქნა.
ენერგოეფექტური ბაგაბაღის აშენების იდეა მოსწონს ახალციხის საკრებულოს ოპოზიციონერ დეპუტატს. თუმცა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ სადათიერაშვილი ძვირად ღირებული პროექტის განხორციელების აუცილებლობას ვერ ხედავს.
4 მილიონიანი პროექტია რა. 4 მილიონად შეიძლება რა ვიცი რეგიონში აკეთებულიყო ბაღები. რატო იყო ეს საჭირო მითხეთეს ფინანსებიც არ არის.
პროექტთან დაკავშირებით კითხვები აქვს ახალციხის საკრებულოს წევრს, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობიდან. ჯიმშერ გოგოლაური ამბობს, რომ საპროექტო სამუშაოებში გადახდილი 40,000 ლარი არამიზნობრივად დახარჯული თანხაა.
შენ თუ არ იცი მომავალ წელს რამდენი გექნება ადგილობრივ ბიუჯეტში თანხა ჩადებული, აი რატომ ყიდულობ ამ პროექტებს? აი აქ ისმევა დიდი კითხვის ნიშნები.
ენერგოეფექტური ბაღის აშენების იდეა ქალაქ ახალციხის ყოფილმერს, ამჟამად ახალციხი ადიგენის მაჟორიტარ დეპუტატს ეკუთვნის. გიორგი კოპაძემ ჯერ კიდევ 2015 წლის 1 მაისს განაცხადა, რომ თვითმმართველობა 400 ახსაზრდელზე გათვლილ მწვანე ბაღის აშენებას აპირებდა. ახალციხის მერიამ საპროექტო სამუშაოების მოსამზადებლად გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით შპს დაგენბახ ლენდსკეიპსი შეარჩია და ამისთვის 40,000 ლარიც გადაიხადა. პროექტის პრეზენტაცია 2016 წლის 7 ივნისს გაიმართა. ახალციხის მერიაში ჯერ კიდევ გასული წლის საფულშივე იმედოვნებდნენ, რომ ბაღის მშენებლობა 2016 წელს დაიწყებოდა.
ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ვალაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და 250,000 ლარის ღირებულების ქონება ჩამოართვა კომპანია ცენტრპოინტის დამფუძნებელს და ერთ-ერთ ხელმძღვანელს, ამჟამად პატიმრობაში მყოფ მაია რჩეულიშვილს. საქართველოს პარლამენტში მწვავე დებატების ფონზე გრძელდება განხილვა ფარული მოსმენის რეგულირებასთან დაკავშირებული კანონ პროექტების ახალი პაკეტისა. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს საქართველოს პარლამენტს მიმართა შეიქმნა დროებითი საგამოძიებო კომისია, რომელიც შეისწავლის საქართველოს მთავრობასა და კომპანია გაზპრომ შორის ახალი ხელშეკრულების გაფორმების საკითხს. ვიცე-პრემიერი ენერგეტიკის მინისტრი კახაკალძე იმყოფება ბაქოში, სადაც სამხრეთ გაზის დერეფნის პროექტის განხორციელების მიზნით შექმნილი საკოორდინაციო საბჭოს მინისტერიალში მონაწილეობს. შეხვედრაზე